Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 17-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Неликтен кыргыз-тажик чек арасында ок атылып бир чекарачы каза болду, ондогон киши жаракат алды. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлигин Синжаңдын интернаттарындагы балдарды ата-энелерине же жакындарына өткөрүп берүүгө чакырды. Кыргызстанда мектептин ар кандай керектөөсү үчүн окуучулардан акча жыйноо боюнча нааразылык басылбай келет. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Бакыт Асанов топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Лейлекте Кыргыз-Тажик чек арасында ок атылып бир адам каза болуп 20 ашыгы жараат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Анын маалыматына ылайык 16-сентябрь күнү кечинде Лейлек райондогу Максат айылына жакын жерде Кыргыз-Тажик чек арасында ок атылган. Анын кесепетинен чек ара кызматынын кызматкери прапорщик Равшан Муменов каза болду. Мекеме ал Максат айылында жаңжалда кызматтык милдетин аткарып жатып, тажик тараптын гранатометтон аткылоосунан көз жумгандыгын белгиледи. 41 жаштагы Равшан Муменовдун артында жубайы, 3 баласы жана карыган энеси калды. Тажик тарап бир канча куралдан Лейлек райондогу Максат айылындагы чек ара бекетин, андан соң Сай айылындагы бекетке ок чыгарган деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Мекеме ошондой эле бул окуяда дагы 6 аскер жараат алганын, алар Исфана шаарындагы ооруканага жаткырылганын маалымдады. Буга чейин Кыргызстандын Саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматта Максат айылына жакын жерде жараат алган 2 чек ара кызматкеринин абалы оор экендиги жана аталган айылдын 6 тургуну жаракат алгандыгы айтылган эле. Кыргыз-Тажик чек арасында ок атуу 21:30 жакын токтогондугу кабарланууда. Ал эми Тажикстандын чек ара күчтөрү окуянын курчушуна кыргыз тарап себепкер болгон жана окуядан 12 адам тажик жараны жаракат алгандыгын билдирүүдө. Тажикстандыктар Кыргызстандын жарандарына бул мыйзамсыз курулуш экендигин эскертип, аны токтотууну талап кылгандыгын да айтып жатышат. Кыргызстандын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиев кечээ кечинде чек арадагы абал боюнча күч органдарынын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Анын жыйынтыгы менен вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков жана чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев Баткенге жөнөп жаткандыгы кабарланды. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чек арадагы абал боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин менен телефондон сүйлөштү. Сүйлөшүү маалында Айдарбеков Баткен облусундагы тажик аскерлеринин ок чыгарышы кабыл алынгысы экендигин билдирип, аталган аскерлер минометтон ок чыгаргандыгына көңүл бурган. Ал ортодо ички иштер министрлигинин кызматкерлери учурда Баткен облусунда күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Милиция кызматкерлери учурда чек арачылар менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу боюнча аракеттерди көрүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кечээ ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүндө 8 сааттай сурак берип чыкты. Бөрүбаевдин айтымында сурактын купуялуулугу жөнүндө тил катка кол койгондуктан ал эмне жөнүндө суроолорго жооп бергендигин маалымат бере албайт. Ал буга чейин 15-сентябрда да суракка алынгандыгын, анда Кыргыз-Тажик чек арасынын айланасындагы окуялар боюнча суроолор болгондугун билдирген эле. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул маалыматты тактоого убада бергендиги менен бирок тактай элек. 14-сентябрда Сапарали Бөрүбаев жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун фейсбуктагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району жана Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасындагы такталбаган жерге тажик тарап таш төгүп пост кургандыгын дагы билдирген болчу. Бүгүн Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата анын тарапкерлери акция өткөргөнү жатат. Бул тууралуу кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында аталган акцияны өткөрүү боюнча Бишкек шаардык мэриясына маалымат берилген. Акциянын жүрүшүндө чыгармачыл кече жана мурдагы президентке каалоо тилектер чогултулуп, абака жеткирилери айтылган. Алмазбек Атамбаев бүгүн 63 жашка чыгат. Ал быйыл 8 августта бир нече кылмышка шектелип, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакка алынган. Башкы прокуратура Атамбаевди өтө оор кылмыштар боюнча шек саналып жаткандыгын билдирген. Алардын арасында 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы күч органдарына каршылык көрсөтүү, Крим Төбөл Азизбатукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгышы боюнча жана Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция боюнча 15 ашык иш бар. Мурдагы президенттин тарапкерлери жана адвокаттары муну саясий куугунтук катары атап келишет. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16 сентябрда Twitter-деги баракчасында калтырды. Ага чейин АКШнын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, мунай кендерине чабуулдун артында Иран турат деп билдирип чыккан. Расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин айтып келет. 14 сентябрда Сауд Арабиядагы мамлекеттик компанияга таандык эки мунай кенине дрондон чабуул жасалган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алган эле, бирок АКШ чабуулдун масштабы Хусит козголоңчуларынын мүмкүнчүлүгүнөн чоң экендигин билдирип, Иран турушу мүмкүн деп айыптап жатышат. Мындай кырдаалдан улам Сауд Арабиясы мунай өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге кыскаргандыгын билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок Башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул тууралуу аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыгышты. Маалыматка күч кызматкерлери партиянын кеңсесине курал жарак сакталган жокпу деп текшерүү үчүн келишкен. Жыйынтыкта баардык компьютер, флеш карттарды алып кетишти. Ал эми кеңседеги баардык мүчөлөр милицияга жеткирилди. Ага чейин Башка Орусиянын активисттери Москвадагы ички иштер министрлигинин имаратынын дубалына саясий туткундарды бошотуу талабы менен жазылган баннерди илип кетишкен эле.
Рахмат Бакыт Асанов, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 17 сентябрда кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 18-23, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 23-28, Кыз көлдө 13-18, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус болот. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянына өтөлү. Ошентип, алдыдагы жаңылыктарда айтылгандай, кече кечинде Лейлекте кыргыз тажик чекарасында ок атылып, бир чекарачы каза болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Тажикстан тараптан 12, Кыргызстан тараптан 10 киши жаракат алды. Окуянын жүрүшүнө кечээтен бери көз салып жүргөн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта, жагдай тууралуу баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Ооба, эрне саламатсыңбы?
Мына кечээтен бери социалдык тармактарда окуя болгон жерден тартылган видеолор тарап жатты, ар кандай маалыматтар келип жатты. Сиз жеринен маалымат бере кетсеңиз, окуя эмнеден чыгыпты, анан толук басылдыбы, азыр абал кандай?
Бүгүн ошол 16 сентябрь күнү кечинде 21:30 ок атуулар дээрлик басылган. Ошондон кийин түн негизинен тынч өттү деп ички иштер кызматтарынан билдиришти. Ошол ички коопсуздукту камсыздоо үчүн милиция аймакта кошумча күчтөрдү тартып, күчөтүлгөн тартип менен иштеп атат деп айтты. Ошол расмий берилген маалыматтарга ылайык, азырынча 8 киши ооруканада, бирөөсүнүн абалы өтө оор деп айтылган боюнча мен азыр ошол тарапка баратам ооруканага. Анын акыбалдарын дагы келерки чыгарылыштарда айтабыз. Ал эми ок атышуу болсо ошол Максат айылында бир топтон бери талаш жаратып жаткан футбол аянтчасы деген жерде болгон. Бул жерде тажик тарап 14 сентябрь күнү курулуш иштерин баштагандан улам Кыргызстандын чек арачы кызматы буга нааразычылык билдирип талаштуу аймакта, такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө тыюу салган макулдашуулар бузулду деп айткан. Ошол күнү кечке жок бул жерде жөнөкөй тургундар менен чек арачылар тирешекетип, тажик тарап биринчи ок чыгарды деп айтышты бизге жергиликтүү бийликтен. Азыр аймакка кошумча күчтөр тартылып, ошондой эле өлкөнүн вице премьер министри Жеңиш Разаков жана чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин менен өкүлдөр келе атышат деп айтышты. Азырынча абал ушундай, Эрнес.
Жанагы видеолорду көрүнүп тургандай, ошол жанагы чыр чыгып жаткан аймактагы тургундар автоунаалар менен ошол айылдан чыгып кетип атканы баяндалып жатат да, анан ошол маалымат канчалык чын? Ошол жакка өлдөгү элдер мындай ичкерирээк чыгып кетиштиби, же эвакуацияландыбы?
Жок, ал жерде Максат айылынын тургундары 60 ашык үй бар, ал жерде аялдар менен балдар эч кандай уюштурулган көчүрүү болбой, алар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн жакынкы Бешкент айыл аймагындагы жакындарыныкына качып чыгып турушкандыгы чын. Бул азыр бир атайын штаб уюштурулуп, буларды чыгаруу боюнча маселе болгон жок. Ошол ок атышуу дээрлик 2 саатка жакын тынымсыз жүргөндүктөн аялдар жана жаш балдар ошол Максат айылына жакынкы аркы айыл аймагынын тургундары да кооптонуп, аялдар менен жаш балдарды чек арадан алысыраак жылдырып турушкандыгы бул анык.
Сиз ал жерге жете элек болгондуктан толук кабарыңыз жоктур, бирок ошентсе деле жана үй да өрттөндү деп кабарланып атат. Ал ошол эмнеден улам чыгыптыр? Ал же атышуудан тутанып кетиши мүмкүнбү?
Атышуудан тутанып кетиши мүмкүн деп айтып атышат. Кыргызстан тараптан 3 үй өрттөлдү деп айтышты. Бул азырынча расмий так эмес, балким кийин эми баратам, жакын арада маалыматтар тастайм да.
Каза болуп калган жаран боюнча да азыр чек ара кызматы аты жөнүн да атап жиберди. Ал ошол жерде кызмат кылган чек арачылардын бири экен да, э?
Ооба, бул ошол Исана шаарынын тургуну, келишимдик негизде чек ара кызматында кызмат өтөп жаткан аскер чек арачысы экен.
Рахмат Жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден жагдай тууралуу маалымат бере кетти. Биз кырдаалга дагы күч салып турабыз, биздин эфирден алыстабай туруңуз. Баткен облусунун Лейлек районундагы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу кабарлообузду улантабыз. Акыркы маалыматтарга ылайык, премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев кечинде күч органдарынын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефондон сүйлөшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу жана вице премьер министр Жеңиш Разаков баштаган атайын мамлекеттик топ Баткенге чыгып кеткени да маалым болду. Азыр кырдаалга жергиликтүү бийлик көз салып турганы белгилүү. Кечээ кечинде өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаровду Азаттык кепке тарткан эле, ал азыр ушул маекти чогуу тыңдай эле суроолорду Бакыт Асанов узатты.
Акрам мырза, мына бүгүн кечке маал Лейлек районундагы Максат айылына жакын кыргыз тажик чек арасында ок атыла баштаганы белгилүү болду. Учурда аймакта абал кандай?
Азыркы учурда атыш токтотулду. Эки тараптын күч органдары, чек ара кызматчыларынын жериндеги командирлери сүйлөшүүлөр жүргүзүшүп атат. Биз да анын өзүбүздүн деңгээлде Согдуй областынын жетекчиси менен сүйлөштүк. Сүйлөшүп, тиешелүү ал өзү тараптан тиешелүү күч органдары тапшырма бере турган болду. Биз дагы өзүбүздүн күч органдарына тапшырма берип, ошол ок атышууларды токтотуп, жеринде коомдук жана ошол чек арадагы абалды туруктуу сактаганга тапшырма берип, азыр тиешелүү күч органдары жеринде иштешип атат.
Ок атышуудан жарадар болгондор, каза болгондор бар деп жатышат. Бул боюнча сизде маалымат барбы?
Эми азыркы учурда так маалымат боло элек, такталган маалымат болсо дагы кошумча айтылабыз. Азыр эч кандай маалыматты так бере албайбыз, себеби биз жеринде тиешелүү органдар иштеп атат, ошонун жыйынтыгы менен маалымат берилет.
Жаңжалдын чыгышына эмне себеп болду жана ок атууну кайсы тарап баштады?
Эми ал жер такталбаган чек ара аймагы болчу. Бул мына өзүңүздөр акыркы күндөрү дагы көрүп аттыңыздар, абал аябай мындай кооптуу болуп аткан. Бүгүн тилекке каршы биздин ал жердеги жергиликтүү элдер өзүнүн мындай контейнер коерду. Тажик тараптан ошол аскери ок атып жиберди 7:30. Бирок ага чейин ошол айылда тажик туугандар курулуш иштерин жүргүзүп аткан эки тараптуу келишимге карабастан биз ошондуктан тиешелүү жетекчилерге дагы кабар бергенбиз токтотууну токтоткула деп. Бирок эми мына ага барбастан мына бүгүн алар ушул ал тараптан ок атылды.
Ок атылган аймактан жай тургундар, аялдар, балдар чыгарылып жатабы? Учурда аларды абал кандай?
Эми биз эң негизгиси ушу элдин коопсуздугун сактоо боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүүнү мен дагы тапшырма бердим акимге. Себеби бул элдердин коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда, ошондуктан элдерди мындай кооптуу аймактан мындай коопсуз аймакка карагыла, ошо жеринде ушундай чечимдерге баргыла. Эң негизги биздин элибизди мындай жаман акылардан сактоо боюнча азыр иштер жүргүзүп атабыз.
Азыр сиз кайсы жердесиз? Окуянын жериндесизби?
Мен ал жакта, мен азыр областта атайын күч органдары менен бул жерде карап атабыз. Мен биринчи орун басарым ошо кеткен, ал жерге жетип калды мына 2 саат мурда. Азыр маалыматтарды биз алып, кошумча кийин дагы маалымат беребиз.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Бакыт Асанов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Баткенде кыргыз тажик чек арасында атыштан бир кыргыз аскери каза болуп, эки тараптан 20 ашык адам жаракат алды. Лейлик районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин Бишкектеги 10-чү бөлүмүнө 8 сааттай сурак берип чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тарапкерлери Бишкектеги Горки атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөрөт. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жасалган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эге сиз билген эле азаттык чекит орг. Уктурууду эл аралык баян менен улантабыз. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлигин Шинжаңдын интернаттарындагы балдарды ата энелерине же жакындарына өткөрүп берүүгө чакырды. Уюмдун 15 сентябрдагы билдирүүсүндө расмий Бээжин сансыз баланы ата энесинин уруксаты жок интернаттарда кармап, аларды кытай тилин жана үгүт ыр бийлерди үйрөнүүгө мажбурлап жатканы айтылат. Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда ата энесинен ажыратылып, атайын мектеп интернаттарда тарбияланып жаткан мусулмандардын балдарын тез арада жакындарына кайтарууну талап кылды. Кытай өкмөтү адамдарды балдарынан ажыратып жатканы Шинжаңда көрсөтүлгөн эң ырайымсыз кысым. Балдар Кытайдагы туугандарынын кароосуна же чет жака чыгып кеткен ата энелерине берилиши керек дейт уюмдун өкүлү Софи Ричардсон. Укук коргоочулар чет жакта Кытайда калган балдар менен байланыша албай жаткан 5 үй бүлө менен сүйлөшкөн. Ушул тапта Түркияда жашаган уйгур Абдурахман Тохти 2016 жылы аялы камакка алынгандан бери уул кызы менен байланыша албай келет. Шинжаңдагы интернетте кытайча сүйлөп турган 4 жаштагы уулун ал интернетте таркаган видеодон капыстан көрүп калган. Балдарымды, аялымды сагындым, мен аларды кайтаргым келет. Акыры бул жашоодо балдарымды көрсөм, алар кытайлар менен жуурулушуп келип, мени тааныбай, мени душман катары көрөт деп корком, дейт атам. Human Rights Watch интернатта балдар кытайча окутулуп, алардын эне тилинде сүйлөө, улуттук маданий мурастарын сактап калуу укуктары чектелип жатканына тынчсыздандыруу билдирет. Уюм Кытайдын мыйзамдары өкмөттүк органдарга балдарды жакындарынан атайылап, ажыратып, мамлекеттик камкорлук алууга жол бербестигин белгилешет. Кытай 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укуктары боюнча конвенциясын кабыл алганын да эскертишет. Шинжаңдагы өкмөттүк мектеп интернаттарда канча бала ата эненин уруксаты жок эле мажбурланып тарбияланып жатканы белгисиз. Чет жака чыгып кеткен мусулмандар адатта Кытайдагы туугандар менен байланыша алышпайт. Кырдаалга байкоо салып жүргөн германиялык иликтөөчү доктор Адриан Ценс 2017 жылы эле Шинжаңдагы интернаттарга барган балдардын саны 500,000 көбөйгөнүн айтып чыккан. Өкмөттүк документтерде кимдин уруксаты менен балдар интернаттарга жөнөтүлүп жатканы, кайсы мамлекеттик мекеме жоопкерчилик алганы же балдарды кайтарып алуу процедурасы тууралуу маалымат жокко эсе. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016-жылы тараган. Бээжин бул элди агартуучу, тарбиялоочу борборлордо шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган улуттук азчылыктардын саны миллионго жеткенин билдиришет. Бириккен улуттар уюмунун адамдар укуктары боюнча жогорку комиссары 25 мамлекет жана Human Rights Watch баш болгон укук коргоочу уюмдар Кытайдын бийлигин көз карандысыз байкоочуларга Шинжаңга барып абалды өз алдынча иликтөө уруксат берүүнү суранышкан. Шинжаңдагы жагдай Кытайдын ички маселеси деген позицияда тургандар да бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайга сентябрдагы алгачкы мамлекеттик сапарында Шинжаң аймагында турган казактар жөнүндө маселе көтөрүлгөн эмес. Шинжаңдагы башка аз улуттар менен кошо кытайлык казактар да бийликтин кысымына туш болушканы Казакстанда Кытайга каршы маанайдын күчөшүнө себеп болгон. Казакстандагы кээ бир уюмдар казак бийлигинен жана эл аралык уюмдардан Шинжаңдагы казактарды куткарууну өтүнүп жардам сурашкан. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда мектептин аргында керектөөсү үчүн окуучулардан акча жыйноо боюнча нааразылык басылбай келет. Жаңы окуу жылы башталганына 2 жума өтпөй Военно-Антоновка айылында ата-энелер мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан. Өткөн аптада дайындалган билим берүү жана илим министри ишин бул маселени чечүүдөн баштаарын парламентте убада кылды. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мектептерде окутуу аксыз. Сөз кылчубуз Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаарынын тургуну Анара Абылгазиева айына 2 баласы үчүн мамлекеттик мектептеги фондко 7200 сом төлөйт. Анын кичүү баласы мектепке чейинки курска барат. Балдардын кийим кечээ, окуу куралдары менен кошо мектеп төлөмдөрүн төлөө алардын үй бүлөсү үчүн оор эле болуп калаарын айтат.
3 балам ар бирөөсүнө 3600 сом төлөп атып, ошондо канча болуп калат? 7800 болуп калабы? 10000ге. Ошондо эми кичинекей балама төлөйм, ал нолевой класста да, даярдык тобунда жүрөт. Биринчи класста окуган балам бар, тогузунчу класста окуган балам бар, ошолорго төлөйм. Эмне баары төлөш керек да, бериш керек да, мүмкүнчүлүгү эле шартына жараша берилет да.
Анаранын жанындагы апасы кызынын сөзүн кубаттап оюн ортого салды.
Мен өзүм мугалиммин да. Биз иштеген кезде биз балдардан акча чогулткан эмеспиз. Бекер эле жөн эле келип окуп анан кетишчү. Бир үйдө мүмкүн 3-4 баласы бар. Ал акчаны жетишпейт да, а мектепке эмнеге акча чогултат билбейт экен, мен эмне кылышат.
Мектеп төлөмдөрүн адатта ата-энелер балдарынан берип жиберишет. 7-нчи класстын окуучусу Алексей да мектеп фондуна ай сайын 2000 сомдон алып бараарын, ал кайда жумшалаарын айтып берди.
Скажут, чтобы завтра принесли деньги. Если не принесли, то сказали, завтра точно принесите. Ну, не ругай. Да.
Месяц 2000, да?
Эгерде өз убагында алып келбесе мугалим урушпайт деле, болгону анда акчаны эртең алып кел, унутпа деп коет. Айына 2000 сом алып келем. Ал кароолчуга, полжугу чежеге жана башка нерселерге жумшалат. Баарын билбейм.
Соңку жылдары Кыргызстанда мектептин ар кандай керектөөсүнө деп окуучулардан жыйналган акча боюнча нааразылык басылбай келе жатат. 13 сентябрда Чүйдүн Сокудук районунун Военно-Антоновка айылында 50 ашык ата-эне мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан. Быйыл апрель айында ушул эле райондун Новопавловка айылынын тургундары митингке чыгып мектеп фондуна чогулган акчанын эсебин талап кылышкан. Алар жогорку кеңештин алдына чейин келип, соңунда мектептин директору алмашкан эле. Коомдук ишмер тилектеш Ишимкулов жогорудагы окуялар өкмөттүн билим берүү тармагын каржылоого алы жетпей жатканынын ачык мисалы экендигин белгилеп, мектептеги ыктыярдуу фондду акча жосонун эле жасалма жолу деп атады.
Барат да папа айтты, тиги эме кылганга компьютерлер сынып калыптыр, ошонун ремонтуна барыңар 300 сомдон алып кел деп атат. Дейт, атасы айласы жок, берет, менин балам окуп атса деп. Ошондуктан бул чиеленишкен, катар катар, кабат кабат болгон алдым жуттумчулук. Анан өзгөчө мындай, өзгөчө мындай, кандай десем болот, баягы арамзалык менен, орусча айтканда хитрилик менен алуунун жолдору.
Өткөн аптада парламентте билим берүү министрин дайындоо учурунда да бул маселе көтөрүлүп, жаңы дайындалган министр Каныбек Исаков ишин билим берүү мекемелерде каражат топтоону жоюп, сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу менен баштайм деп убада берген.
Мектеп билим берүүсү жана мектепке чейинки билим берүүдө бала бакчаларга көңүл бөлүп, балдардын алгачкы билим берүү деңгээлин жана сапатын көтөрүүгө басым жасайып, ушул сапатка тиешелүү кандай зарылдыктар болсо акча каражаттарын талап кылбаган иш аракеттерден баштайлы деп атабыз.
Расмий маалымат каратса, соңку жылдары Кыргызстанда бир жылда Мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Ал каражат окуу куралдары, айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Ал эми Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, Бишкек шаарындагы мектептер менен балабакчалардын болжол менен 43% ата-энелерден каржылык колдоо алат. Мыйзамга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок акча жыйноо маселеси ата-энелер комитети же ар кандай фонддор аркылуу ишке ашырылат. Анда мүчөлүк акы мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5000 сомго чейин жетет. Мындан сырткары мектептеги ар түрдүү маданий, коомдук иш-чараларга эсеп дүмүрчөк берилбеген акча чогултууда көп кездешет. Республика боюнча 2262 мектеп бар, аларда окуп жаткан балдар 1 миллион 300 миңден тегерегинде. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми маданий баян. Ырчы жана активист Сере Асылбек кызынын жаңы Сүйүнчү аттуу клиби коомчулуктун дагы көңүл чордонунда калды. Анын адам укуктарын урматтоого чакырган Кыз аттуу клиби былтыр күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн болчу. Клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар аны өлтүрүп кетүүгө да, өлтүрүп кетебиз деп коркутушкан учуру да болгон. Зере Асылбек кызын жаңы клиби тууралуу кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу сурап көрдү.
Бул ырдын аталышы эмне үчүн Сүйүнчү? Мисалы үчүн клипти көрсөк деле, же ырдын текстине карасак деле мындай Сүйүнчү деген бир жаңырыкты же болбосо жаңылануну байкай албайбыз да анда.
Эки причинасы бар. Биринчиси бул деген кандайдыр бир ирония. Биз балдарды төрөбүз, төрөбүз, сүйүнчүлөп аябай куттуктайбыз бири бирибизди, бирок кандай өлкөгө төрөдүк, кандай балабакчага барат, кантип чоңоет бул бала, кандай коомдо жашайт, аны кээде ойлонбой калабыз. Анан экинчиси, негизи клиптин аягында болгон мындай биргелешип кандайдыр бир максатка карай күрөштүн башталышын чагылдыргандыгымдан улам ошол Сүйүнчү деп дагы атаса болот да ошол процесстичи.
Бул ыр аркылуу сиз эмнени бергиңиз келди?
Биз эгерде өзгөрүүлөрдү кааласак, биргелешип бир максатка карай күрөштүн башталышы болбосо эгерде, анда өзгөрүүлөрдү көрө албайбыз. Анан кийин клипте негизи аябай көп символизмдер бар, ар кандай проблемаларды чагылдырдым да. Мисалы коррупция, токсичный патриотизм, анан ЛГБТ коомунун дискриминация болгону, анан экология. Экология вот ошо эң аягында бул кичинекей бала жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бала ушул проблемаларды карап, биздин чоң адамдардын бири бири менен согушканын карап, ушинтип ошонун баарын анализдеп отурат да балачы. Негизи биз жараткан проблемаларды ушу бала чечкиси керек болуп калат да 2025 жылы мисалы.
Клиптеги сиздин образыңыз эмнени түшүндүрөт?
Баягы биринчи клибимден кийин элдер мени бир аз мындай феминист, бул фрик деп мындай бир аз акылы кеткен деген бир мааниде түшүнүп калды да, көрүп калды да меничи. Анан кийин мындай психопат сыяктуу да. Анан кийин мен эмнегедир ушундай жеңдери узун мындай рубашка смирения сыяктуу бир нерсе кийгим келди да. Адамдар клипте деген менин көзүм менен көрөт да баарын, то есть мени менен кошо жүрүп мени менен көрөт да болуп аткан нерселерди. Анан ошо мени кандай коом мени кандай көрсө ошондой көрүнгүм келди да.
Негизи эле бул клиптеги образыңыз чыныгы жашоодогу кыял жоругуңузга дал келеби? Кандайдыр бир деңгээлде окшоштугу барбы?
Жок.
Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Ушул чыгармачылык чөйрөдө эле каласызбы же балким башка тармакты тандап кетесизби?
Мен Италияга, Римге кетип атам окууга 3 жылга театр боюнча. Ошо балким окуп жатканда дагы чыгармаларды жазып жаратам, бирок алдыңкы жыл айта албайм.
Чоң рахмат урматтуу каармандар, сиздер менен Сүйүнчү кыз аталышындагы ырлардын автору Зере Асылбек кызы болду. Мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.
Ушул эле маектин текст версиясын, видео версиясын Азаттык Чийки Торг сайтынан да көрсөңүз болот. Азаттык Чийки Торг сайтыбызда эфирден жаңырган макала баяндарыбыздын баарын жайгаштырып койгонбуз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 10, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17 сентябрь күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Лейликте кыргыз-тажик чек арасында ок атылып, бир чек арачы каза болду, ондогон киши жаракат алды. Түркмөнстанда жоон топ, мурдагы аткаминерлер, бизнесмендер соттолду. Юн окуясынан кийин качып кеткен Кадыржан Баатыровдун мүлкүн өткөрүп алган элдик ишканасы анын объектилерин жергиликтүү бийликке тарата баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Бакыт Асанов жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев бүгүн эртең менен Баткен облусуна учуп барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, премьер-министр, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана тиешелүү адамдардын коштоосунда аскердик учак менен учуп барган. 16-сентябрь күнү кечке маал Баткен облусунун Илейлек районундагы Максат айылына жакын жерде атыш болгон. Андан бир кыргыз чек арачысы курман болуп, эки тараптан 25 жакын адам жаракат алгандыгы кабарланууда. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Берубаеванын жаңы эле билдиргенине караганда, чек арачылардан 7 адамдын жаракат алганы жана 41 жаштагы прапорщик Равшан Муменовдун каза болгондугу аныкталды.
Так он так и сам. У нас у пограничной службы 7 военнослужащих получили...
А бир прапорщик жана чегара кызматынан 7 адам жараат алды. Учурда чегарадагы абал салыштырмалуу тынч деп айтсак болот, деп билдирди Берубаева. Ал эми тажик тарап бул атыштан 12 жаранын жараат алгандыгын билдирүүдө. Буга чейин Кыргызстандын Саламат Сактоо Министрлиги тараткан маалыматта чегарачылардан башка Максат айыл 6 тургуну жаракат алгандыгын билдирген, алардын ичинде 14 жашар өспүрүмдүн да бар экендиги белгилүү болду. Кыргыз тажик чек арасындагы ок атуу кечээ кечинде 21:30 токтогондугун айтууда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаровдун Азаттыкка билдиришинче, чек арадагы ок атыш Максат айылындагы айылына жакын такталбаган аймакка тажик жарандарынын куруу аракетинен улам келип чыккан. Кечээ кечинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чек арадагы абал боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен телефондон сүйлөшкөн. Сүйлөшүү маалында Айдарбеков Баткен облусундагы Максат жана Сай чек ара бекеттерине тажик аскерлерин ок чыгарышы кабыл алынгысы экендигин билдирген. Ошондой эле Айдарбеков тажикстандык аскерлер минометтон ок чыгаргандыгына да көңүл бурган. Ал ортодо бүгүндөн тарта, кечээ кечтен тарта Баткенде ички иштер министрлиги күчөтүлгөн кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштей баштагандыгы белгилүү болду. Аталган министрликтин маалыматына караганда, учурда милиция кызматкерлери чек арачылар менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу боюнча аракеттерди көрүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков жатак абакка которулду. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жатак абакка которуу боюнча адвокаттардын өтүнүчү сот тарабынан 4-сентябрда канааттандырылган.
4 сентябрда чыккан, бүгүн уже ошо колония поселенияга. Там карантинный режим болгон анан, и үйүндө ошо.
Эрнис Карыбеков, саясатчылар Бектур Асанов жана Куанычбек Кадыров менен кошо 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган Асанов менен Кадыров 8 жылга, ал эми Карыбеков акыркы соттун чечими боюнча 11 жылга кесилген болчу. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык карап шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 12 февралда эркиндикке чыгарган эле. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунайгерлерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16 сентябрда Twitterдеги баракчасына калтырды. Ага ылайык, ага чейин АКШнын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, мунайгерлерине чабуулдун артында Иран турушу мүмкүн деп билдирип чыккан. Расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин билдирип келет. 14 сентябрь Жаурда Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык 2 ири мунай кенинде дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алган эле. Мындай кырдаалдан улам Сауд Арабиясында акыркы күндөрү мунай өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге чейин кыскарып кетти. Орусияда дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул тууралуу аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, күч кызматкерлери партиянын кеңсесине курал жарак сакталган жокпу деп текшерүү үчүн келишкен. Жыйынтыкта баардык компьютер, флеш карттарды алып кетишкен, ал эми кеңседеги баардык адамдар дагы милицияга жеткирилди. Ага чейин башка Орусиянын активисттери Москвадагы ички иштер министрлигинин аратынын дубалына саясий туткундарды бошотуу талабы менен баннерди илип кетишкен эле. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата анын тарапкерлери Бишкектеги Горький атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөргөн жатат. Бул тууралуу социал-демократиялык партиядан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган акцияны өткөрүү боюнча Бишкек шаардык мэриясына маалымат берилген. Акциянын жүрүшүндө тарапкерлери мурдагы президентке каалоо тилек чогултуп, аны абакка жеткирген жатышат. Алмазбек Атамбаев бүгүн 63 жашка чыгууда. Ал быйыл 8 августта бир нече оор кылмышка шектелип, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Мурдагы президенттин тарапкерлери менен адвокаттары муну саясий куугунтук катары баалап жатышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асановдун тааныштыруусунда уктуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 17 сентябрда кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 18-23, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 23-28, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 12-17, Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы 24-26 градус болот. Уктуруубуздун өзөктүү темаларына өтөлү. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Баткен облусуна барганы кабарланды. Кечээ ок колдонулган чек ара окуясынын натыйжасында Кыргызстандын чек ара кызматынын бир аскери каза таап, бир нече адам жаракат алган. Өкмөт башчы жумуш сапарынын алкагында чек арага жакын аймактагы айылдардын жашоочулары менен жолугушуп, ооруканада жабыркагандардан кабар алып, тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрөрү кабарланууда. Окуя боюнча жеринен кабарчыбыз Баткенден Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта турат. Ал кенен баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, эрмес.
Жабыр тарткандарга тарапка карай бет алдыңыз эле, аларга жете алдыңызбы, абалын биле алдыңызбы?
Азыркы учурда Исана шаарында Лейлек райондук биргелешкен ооруканасында 14 адам дарыланып жатат экен. Алардын 11 Бишкек шаарына кетүү жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатат дейт, даярдыктар жүрүп жатат дейт. Ал эми ушул тапта премьер министр Абылгазиев Баткен шаарына келип, Исфанага, Лейлек районуна жолго чыкты. Аны менен кошо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана облустук мекемешканын жетекчилери, облустук жетекчилик бул жерде азыр ушул Исфанада жыйын өткөрүлөрү күтүлүп атат. Жабыр тарткандардын абалы, экөөсүнүн абалы өтө оор. 11 киши Бишкекке жылдырылат деп билдирилди. Керектүү дары дармектер азырынча жетиштүү. Кошумча Баткен областтык биргелешкен ооруканасынан жардамдар келип жатат деп билдиришти. Ушул эле кечээки болгон ок атышуу боюнча бүгүн азыр эки тараптуу жолугушуулар да болору күтүлүп жатканы айтылып атат. Эрнес,
жергиликтүү бийликтердин өздөрү менен да байланыша алдыңызбы? Азыр ошол окуя болгон жерде, кечээ болгон окуя болгон жерде кырдаал тынч эле экен.
Азыр алар айтып атышат, ички коопсуздук, чек ара коопсуздугу баары көзөмөлдө. Чек ара кызматы менен ички иштер министрлигинин кошумча күчтөрү тартылып, ал жерде коопсуздукту көзөмөлдөп туруп атышат. Ошол кечээки 21:30 кийин ок атышуу токтоп, абал тынч, бирок ал жерден чыгып кеткен аялдар жана жаш балдар азырынча кайтарыла элек, бирок алардын саны канча, кайсыл жерге жайгашты так маалымат боло элек азыр.
Чоң рахмат, биздин Баткендеги кабарчыбыз Чеңиш Айдаров байланышта болду. Баткендеги окуяларга, кыргыз тажик чек арасындагы жагдайга биз тынымсыз көз салып турабыз. Биздин сайтыбызга да жаңылыктар үзгүлтүксүз чыгарылып жатат. Сиз да кирип окуп, өз пикириңизди калтырып туруңуз. Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн жарык көргөн гезиттерде кыргыз тажик чек арасындагы абалды жазып чыгышты. Вечерний Бишкек гезити бул боюнча Виктория Гунгердин макаласын жарыялады. Баткенди мурдагы губернаторлорунун бири Маматаев Алайевдин ой боюнча, эгер ушул ирет Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын ыгына көнүп эле турган болсо, анда Ворух анклавына чейин коридор берип саларын, анда Сүлүктү менен Испана шаарлары менен Баткен облусунун басымдуу бөлүгү Кыргызстандын аймагынан ажырап өзүнчө анклавга айланып калаарын, азыр Чатак жаңы Өрүк деп аталган талаш аймакта болуп жаткандыгын, совет учурунда бул жерлердин баары Кыргызстанга таандык болгондугун баары билишээри, анан кийин эле Баткен менен Лелек райондорун туташтырып турган жолдун жээгине акырындап тажиктердин үйлөрү салына баштаганын, делимитация жана демаркация иштери бүтмөйүнчө талаш жерлерге эч кандай курулуш иштери жүрбөшү керектигин айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Япониянын Кыргызстандагы элчиси Есихиро Ямамурунун дипломатиялык миссиясы бүткөндүгүнө байланыштуу кабыл алып, Япон кыргыз мамилесине кошкон салым үчүн ага ыраазылыгын билдиргенин жана Япон дипломаты менен кыргыз президенти саясат, экономика, парламент аралык, дипломатия, социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык маселелер боюнча кең кесири сүйлөшкөнүн Александр Тузов жазып чыкты. Гесит, сиз Кыргызстандын латын арибине өтүшүнө макулсуз деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев: мен макул эмесмин, өлкө деген финансылык туңгуюкту көздөй кетип баратат. Бийик даражалуу кишилерден биз кайсыл жазыгыбыздан КМШ өлкөлөрүнүн эң көчүгүндө калдык деп сурагандын ордуна элди латын жана кириллица менен алаксыткысы келишет деп. Лингвист Гүлмира Дүйшеева: мен каршымын, бул деген эбегейсиз көп каражатты талап кылат. Биз азыр ансыз деле керектүү китеп менен окуучуларды камсыз кыла албай жаткан абалга келдик. Ушул 30 жылдын ичинде мамлекеттик тилди окутуунун деңгээлин жөндөп көтөрө албай койдук, ал эми латын арибине өтсөк мындан 2 эсе артка калабыз деп. Ырчы Урмат Үсөнүп: мен латын арибине өтүштү каалайм деп. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директорунун орун басары Гүлнара Байтакова: ойлонбой туруп акчаны чачуу деп эсептейм. Өзбекстан өтүп алып кыйналып, ата энелери балдарын түшүнбөгөн абалга келишти. Кыргызстанда арипке акча короткондон көрө кулаганы калган мектептерди куруп алалычы деп. Стрит воркаут федерациясынын президенти Тамир Ламбагатриев: латын арибине өткөндү кое туруп, англис тилин окутууну колго алсак, 10 жылдан кийин натыйжасын бере баштайт эле. Элек жеринде эми кичине компьютер жетпеген мектептер бар деп. Балдар режиссеру Бакыт Сапаров: мен каршымын деп жооп беришти. Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков Мамтил комиссиясынын төрагасы Назар Кулишекеевди кабыл алганда да латын арибине өтүүнүн азыр зарылдыгы жок деп айткан. Факт кези кесити бул санын Айбалаев чек ара боюнча Адаханды айыптады деген баш тема менен ачып, Адахандын айыбы ачылдыбы деген макала басты. Тилек Рыскуловдун макаласы Орто Азия арстандары Кытайга канча карыз деп аталды. Парламент тарап кетүүгө даяр, болгон акча жок болуп жатканын, абактагы Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевдин Осмонбек Артыкбаевдин саламаттыгына чарылап кеткенин, ошол эле убакта эркиндикте жүргөн Зарылбек Ирсалиевдин абалы өтө оор болуп жатканын, ал эми мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалиевдин эки көзү көрбөй калганы жөнүндө сөз тараганын, ипотекалык насияны 6% менен берүү пландаштырылып жатканын, Сентера Голд Монголия менен соттошкону калганын, Кыргыз Канада кызматташтыгы жандан арын жазуу менен журналист Күмбөлөт Күнболот Момоконовтун Кыргызстан экстерден, эскилерден качан кутулат деген макаласын тартуулады. Автор убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө мындай суроолорду койду. Эки жолу революция болду. Өкөндө теңсилер башында турдуңар. Эмне өзгөртө алдыңар? Карыз кантип 5 миллиард долларга жетти? 100ге жакын баланын канына сабын болдуңар. Кайсы элдин алкышын алдыңар? Арбак алдында ант бердиңер эле, аныңарды кантип актадыңар? Ячейкадагы акчалар эмне болуп бүттү? Кызмат бөлүшүп, менин кишимди коесуң деп талашып жаттыңар эле. Аларыңар элге кантип иштеп берди? Ишеним арткан Ажоңор Атамбаев азыр кайда? Туш келди, лицензияны бере берген кендердин тактырын кантип чечебиз? Эл эч нерсенин кереги жок. Тентип мигрант болсок да акча салып, абийириңерди жабалы, сары чай ичсек да санааңарды бузбайлы. Биздин рыскыбыз болгон кен байлыктарын сатпагылачы, экологияны талкалап казбагылачы деп атат. Биз баарын эл чечкен бийликпизби же Атамбаев силерге көрсөткөндөй ыдык менен бийликтин күчүнө салып, сабап, мыйзамсыз камап жүрө беребизби? Мына ушул тогуз суроодон кийин журналист 25 жылдан бери Кыргызстанды жүздөй чиновник айланып эле башкарып келе жатканын, эл болсо аларды байыткан булак айланганын, Кыргызстанда билимди, ден соолукту мындай кой, жада калса эркин жашоону да акчага сатып алып калганыңды, турмуш талабы, жашоо мыйзамы, дүйнө агымы болсо бүгүн өлкөгө системаны өзгөртө алган жаңы көз караштагы жаштардын келишин каалап турганын жазып чыкты. Булардан тышкары Тилек Рыскуловтун академик Абдылда жана Акматалиев менен маегин, Асан Акматовдун фермер Бактыбек Розалиев менен маегин жана ушул эле автордун саясий партиялар менен келген депутаттардан арылуу зарыл деген макаласын, жазуучу тарыхчы Кушбек Качыбековдун ата журттан алыс калган тагдырлар аттуу баянын, жазуучу Меңдибек Асылбековдун мамлекет дөөлөттөрүн сактайлы аттуу философиялык бөртүмдөрүн, акын Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлеринин улантышын угасыздар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалибек түйшөп сереп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Баткен облусуна учуп барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында атыштан бир кыргыз аскери каза болуп, эки тараптан 20дан ашык адам жараат алды. Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин Бишкектеги 10-чу бөлүмүнө 8 сааттай сурак берип чыкты. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карыбековду жатак абакка которушту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тарапкерлери Бишкектеги Горки атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөрөт. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендирге жасалган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузуусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Кыргызстанда 190 авариялык мектеп бар экени кабарланды. Эми эл аралык темаларга келели. Түркмөнстанда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурды Ишанов баштаган жоон топ мурдагы аткаминерлер, бизнесмендер соттолду. Өкмөттүн соңку жыйынында кармалгандар күнөөсүн мойнуна алып, шолоктоп ыйлап жатканы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Түркмөн бийлигинин коррупцияга каршы мындай күрөшү ар түрдүү талданып жатат. Муну президент Курбанкулу Бердимухамедовдун кадыр баркын көтөрүү аракети катары сыпаттагандар да жок эмес. Эленора Бейшенбек кызы толугураак кабарлайт.
Мистер Камьердин агдайлары формакта адамдар бир шуун мистер Камьердин мүхүм мезидин эшириат.
Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов 13 сентябрда Ашхабадта коррупция менен күрөшкө арналган өкмөттүк жыйын өткөрдү. Анда залдагы чоң экрандан колдору кишенделген күнөөлүү экенин, мыйзам бузганын мойнуна алып ыйлап боздогон мурдагы аткаминерлер, ишкерлер тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Коррупционер деген айып менен соттолгондор тууралуу Түркмөнстандын баш прокурору Барат Адыев маалымат берди. Анда соода жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча экс-министр Амандурду Ишанов кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ири суммадагы пара алып жүргөн, өзү башкарган мекемедеги жетекчилик кызматтарга тааныш билишин тууган уругун коюп алган деп айтты. Баш прокурор мамлекеттин эсебинен ажылык сапарды уюштуруудагы коррупцияга жол берген деген айып менен 3 адам камалганын, арасында муфтияттын кызматкери дагы бар экенин билдирди.
Bu adamlar Mekke Medine ziyarete giden rayetlerin kevirinin...
Bu adamlar 2018 yılın sentyabr ayından 2019 yılın iyul ayına çeyin acılık saparga barganı jatkan jarandardan ötü çoң суммадагы пара алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө алардын мүлктөрү да камак калынды. Алардын чоң суммадагы акчасы, ичи мүлккө толгон батирлери жана жеңил авто унаалары мамлекеттин эсебине алынды.
Курбангулу Бердимухамедов коррупцияга байланыштуу жетиштүү чара көрбөгөнү үчүн министрлер кабинетинин төрагасы чара кылыш укугуна катуу сөгүш жарыялады. Мамлекет каржылаган ажылык сапардын коррупцияга малынганын сынга алды. Мындан ары өкмөттүн акчасына ажыга барган адамдардын санын 160 дан 380ге чейин көбөйтүүнү тапшырды. Бердимухамедов паракоршулукка каршы эми аяксыз күрөш жүрөт деп эскертти. Жетекчилерди өз тармагындагы коррупциянын алдын алууну катуу көзөмөл кылууну тапшырды. Түркмөнстандагы коррупцияга каршы мындай күрөш ар түрдүү талданып жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына атын аталууну өтүнгөн жергиликтүү журналисттердин бири. Бул коррупциялык айламалдар бир топ жылдан бери эле калыптанып калганын, коомчулукка белгилүү экенин айтты. Бийлик эми гана аны ашкерелеп шаардана кылып жатканын, Курбангулу Бердимухамедовдун эл арасында төмөндөп кеткен кадыр баркын көтөрүү аракети деп сыпаттады.
Түркмөнстанда жакшыраак бизнес кылып, тайманбай чоңураак пара алуу үчүн сөзсүз жогору жактан колдоочуң болушу керек. Бул өлкө эгемен алгандан бери эле кадырсе көрүнүшкө айланган. Бирок мындай колдоо кечке эле мыйзам буза беришиңе кепил боло албайт. Эгер президент же анын жакындары керек деп тапкан учурда, жогору жак колдоп келген адамдар деле зынданга түшүп калат.
Alavay tuvaradaki eserimi yazıp tamamlamamı size hemen yetirmek.
Өкмөттүк жыйындын аягында Курбангулу Бердимухамедов Алавай ити тууралуу китеп жазып чыгарганын жарыялады жана бул иттен алган ырынан үзүндү да окуп берди.
Түркмен Алавай. Асырларын сунуотуна дуам Түркмен Алавай.
Transparency International эл аралык уюмунун соңку иликтөөсүнө ылайык Түркмөнстан коррупциянын деңгээли боюнча аймактагы эң начар мамлекет деп табылган жана 180 өлкөнүн ичинен 161 орунду алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ин окуясынан кийин качып кеткен Кадыржан Баатыровдун мүлкүн өткөрүп алган элдик ишканасы анын объектилерин жергиликтүү бийликке тарата баштады. Жергиликтүү активисттер Баатыровдун мүлктөрү азырда тонолуп жатканын айтышууда. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы ишканаларды ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келе жатканын билдирүүдө.
Төлөбөй иштеп келе жатат мына аренданы. Азыр мамлекетке 18 миллион сомдун тегерегинде ушундай төлөмдөр төлөнбөй жатат да. Арызын алат экен, арызды алгандан сот бир айга чейин убакытта карайт, ошентип жылып-жылып кетти. Акырында мына кечээ жакында мына майрамдан мурун Кыргыз Республикасы президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин атына кат жолдоого туура келди. Себеби бул акыркы биздин кайрыла турган нерсебиз болду да. Себеби сот жүйөсүз эле жылып атат да.
Элдик ишкана мындан сырткары Кадыржан Баатыровго тиешелүү болгон Жалал Абад шаарындагы университеттин бир бөлүгүн Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген ишканасына 3 жыл мурда берген. Аталган ишкана ижара акысын толук төлөөдөн баш тартып түрдүү каттарды жолдоп жүрөт. Аларга берилген бала бакча болсо кароосуз калган. Бул багытта да мекеме сотко кайрылды.
Конкурстун шарты боюнча аренда алган болсо ар бир объектини кандай приемка кылган болсо ошондон да жакшы караганга алар милдеттүү. Ошондо 3 объект менен соттошуп атабыз. Плюс жанакы кирпичный 79 деген дал 5 гектарга алып алган экен дедик, аны уже соттон уттук. Анан дагы бир эки арендаторлор бар, ошо асфальт заводту мурун арендага алган, кийин дагы башка нерселерди алган, ошолорду сотко берип азыр өндүрүү иштери прокуратура тарабынан.
Элдик ишканасынын карамагында учурда Баатыровдун 23 жана мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир мүлкү катталган. Алардын ичинен 6 гана киреше алып келсе, калгандары кароосуз калган имараттар жана жерлер. Мекеме менен соттошуп жаткан Жалал Абад живей заводунун жетекчиси Бакыт Борошов жолго коюлган ишканага көз арткандар чыгып жатат дейт.
КПЛдик ишканасы бизге арендага берип атканда завод мындай деп берген да. Урдалган, иштебеген нерселер көп. Биз ал заводду иштетиш үчүн канча деген миллион акча кылдырса керек да. Кин азыр келди, элдик айтып атат. Кечиресиздер, срок арендаңар бүттү деп чыгып атабыз. Биз айтабыз, кечиресиз, биз чыкпайбыз деп атабыз. Анткени кыймылсыз мүлкө тийишүү бардык суроолор бир гана сот тарабынан чечилет деп атабыз. Соттошуп болду деп атабыз. Каласаңызчы. Чыкканда иштеп, күлдөп, пайда көрсөтүп алгандан кийин бул ишкана кызыккандар да көбөйүп баштайт экен.
Элдик ишканасында учурда 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин азыр салыкка 1,3 миллион, соцфондко 3,7 миллион сом карызы бар. Ал эми мамлекет түгүлүшкө 1,300,000 сом төлөп бериши керек. Ижара акыларын өз убагында төлөбөгөндүктөн мекеме карызга батып бараткандыгы байкалууда.
Кадыржан Батыров өзү 2018 жылы декабрда Одесса шаарында көз жумганы кийин сөөк Өзбекстанда жерге берилгени кабарланган. Калматовтун Руслан Калматовтун баянын кененирээк Азаттык чекит орус сайтынан окуңуз. Талас шаарында кечээ 16 сентябрда улуттук көчмөндөр оюндары башталды. Бирок ага карабай шаардын ат майданындагы курулуш иштери аяктай элек. Таласта жүргөн кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баянына көңүл бөлөлү.
Талас шаарынын Райкан Алканов атындагы ат майданы Кыргызстандын 6 дубанынан келген конокторду тосуп алууга даяр эмес. Улуттук көчмөндөр оюндары дүйшөмбү 16 сентябрда башталды деп эсептелгени менен ат майдандын тосмолору алигиче боелуп бүтө элек. Ал жерде тамантаж же брусчатка жаңы төшөлүп, отуруштар толугу менен орнотулуп бүтө элек. Ал эми тосмого ширетилүүчү түндүк формасындагы темир жасалгалардын боёгу кургай элек. Буга байланыштуу эртең мененки саат 10:00 баштала турган алгачкы көк бөрү оюнун саат 4:00 жылдырууга да туура келди. Бул тууралуу Азаттыкка жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурпери Садырбекова билдирди.
А биз спорт мелдештерине балдарыбыз даяр, спортчулар калыстарда баары ошол жакта. Бүгүн программа боюнча ошо эртең менен башташмак, но элдерге, көрүүчүлөргө шарт түзбөгөн үчүн түштөн кийинки саат 4:00 жылдырдык.
Ат майданынын курулуш иштерине дээрлик баардык мамлекеттик мекемелердин жумушчулары тартылган. Мисалы, тосмолорду боеп жаткан аялдар Талас облустук мамлекеттик статистика башкармалыгынын кызматкерлери экен. Алар бул жерге өз ыктыяры менен келгенин, маанайлары жакшы болгонун айтып, саат 4:00 чейин жетишип калабыз деген үмүттө. Ошол эле мекеменин дагы бир кызматкери мындай жагдайды каражаттын кеч бөлүнгөндүгү менен жана аба ырайы менен байланыштырат.
Каражат, жумуш жүргүчтөр табылбай, каражат көп кырдуу маселелер болуп калды да. Жаам жаап калды, күн бүркөлүп, негизинен күн жаап ошол көп неме болуп калды. Жетишкенге саал эме болуп калды. Ну бүтөт эми, асмана бүтүп калды, бүтүп калды. Саат 4:00 дайым болуп калат.
Саат 4:00 дайым болуп калат.
Убакыт бар саат 4:00 чейин, бүтөт, баары бүтүп калат.
Ушул эле тапта Талас шаарына кирген жерде орнотулган аркада толук боелуп бүтө элек. WhatsApp аркылуу тараган видеодон Таластын тургундары жергиликтүү бийликтин мындай аракеттерине нааразы экенин көрүүгө болот.
Мына биякта көчмөндөр болуп атат, башталып атат. Берди озан Талас марказын жазап, жалбаста өлүп атат. Ит эле болуп атабыз.
Жетишпейби?
Жетишпей атабыз. Аксалар жетишпей мындай. Жалбаста коноктор келип атса, булар арка жазышып атат. Уят эле да, уят эле. Чоңдор, чоңдор.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укукту өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров болсо Азаттыкка бул тууралуу эч кандай маалымат бере албай турганын айтты. Таластагы ат майданды курууга тендер жарыяланган, бирок маалыматка ылайык курулуш иштери каражат кечирээк бөлүнүп калгандыгы үчүн кечеңдеген. Көчмөндөр оюндары Талас облусунда негизинен 3 жерде өтөт. Ат оюндары Райкан Алканов атындагы ат майданда, күрөш жана башка оюндар боюнча мелдештер Талас шаарынын батыш жагында курулган Газпром спорт комплексинде өтөт. Ал эми башка маданий иш-чаралар оюндардын ачылуу жана жабылуу аземи Манас ордо маданий комплексинде өтүшү пландалууда. Расмий маалыматка ылайык ат майдандын айланасында 120га жакын боз үй тигилген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Талас шаары.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булардын көз алдында
жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы чай ичип алып курсактарыбыз алып жатканга камнам. Аял үчүн ооруш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Шведияда иштечү эле дайыма аз акчалайт.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-сентябрь күнкү таңкы уктурууларын толук аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып барып сунуш кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп турушту унутпаңыз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.